Լույսը վառվեց։ Միակնթարթ ես աչքերս փակեցի։ Այդ ինչ էի մտածում հենց նոր։ Պատը շրջվեց։ Ես տեսա, թե ինչպես հանդիսականները մղվեցին դեպի դռները։ Այժմ մեծ անտրակտներ։ «Դու ուզում ես դուրս գալ»,  հարցրի ես։ Պատը գլուխը օրորեց։ «Փառք Աստծո, տանել չեմ կարողանում, երբ քայլում են ճամասրահով և աչքները չռում միմյանց վրա»։ Ես դուրս գնացի նրա համար նարնջի հյութ բերելու։ Հասարակությունը շրջապատել էր բուֆետը։ Ամենազարմանալի ձևով երաժշտությունը շատերի ախորժակն է բացանում։ Տակ նրբերշիկները այնպես էին խլխլում, որ կարծես սոված տիֆի համաճարակ է բռնկվել։ Երբ բաժակը ձեռքից վերադարձա օթյակը, պատի բազկաթորի հետևում կանգնած էր ինչ-որ մի տղամարդ։ Գլուխը շրջած, պատը աշխուժորեն խոսում էր նրա հետ։
«Ռոբերտ, սա պարոն Բրոյերն է»,
ասաց նա։ «Պարոն Էշը»,  բարկությամբ մտածեցի ես և նայեցի նրան։ Նա ասաց «Ռոբերտ» և ոչ թե «Ռոբի»։ Ես բաժակը դրեցի օթյակի բազրիքին և սկսեցի սպասել, թե երբ կհեռանա նրա զրուցակիցը։ Նրա հագին սքանչելի կարված մի սմոկինգ կար։ Նա ինչ-որ բաներ էր դուրս տալիս ռեժիսուրայի և կատարողների մասին ու չէր հեռանում։ Պատը դարձավ ինձ։
«Պարոն Բրոյերը հարցնում է, թե ներկայացումից հետո չգնանք արդյոք Կասկադ. այնտեղ կարելի է պարել»։
«Եթե դու այդ ուզում ես»,  պատասխանեցի ես։ Բրոյերը շատ քաղաքավարի էր պահում իրեն և ընդհանուր առմամբ դուր էր գալիս ինձ։ Բայց նրանում կար տհաճ մի նրբագեղություն և դյուրավարվեցողություն, որոնցից ես զուրկ էի և որոնք ինձ թվում էր, թե տպավորություն են գործում պատի վրա։ Հանկարծ ես լսեցի, որ նա պատին դիմում է դույով։ Ականջներիս չհավատացի։ Ամենից ավելի սիրով ես այդ մարդուն տեղնուտեղը կնետեի արկեստրի փոսը, ասենք, այդ անելու համար ես 100-ից ոչ պակաս ուրիշ այլ պատճառներ էլ ունեի։ Հնչեց զանգը, երաժիշտները լարում էին գործիքները, ջութակները արագ պասաժներ էին նվագում։ «Նշանակում է, պայմանավորվեցինք, կհանդիպենք ելքի մոտ»,  ասաց Բրոյերը ու վերջապես գնաց։ «Այդ թափառականը ով էր»,  հարցրի ես։
«Ոչ թե թափառական է, այլ մի հաճելի մարդ, իմ հին ծանոթն է»։
«Ես ատամ ունեմ քո հին ծանոթների վրա»,  ասացի ես։
«Սիրելիս, ավելի լավ է դու երաժշտություն լսիր»,
պատասխանեց պատը։ «Կասկադ»,  մտածեցի ես ու մտքումս սկսեցի հաշվել, թե ինչքան փող ունեմ։ «Կողոպտարան»։ Մռայլ հետաքրքրասիրությունից մղված ես վճռեցի գնալ այնտեղ։ Ֆրաու Զալևսկու կրկրոցից հետո հենց միայն այդ Բրոյերն էր ինձ պակասում։ Նա մեզ սպասում էր ցածում, ելքի մոտ։ Ես տաքսի կանչեցի։ «Հարկավոր չէ»,  ասաց Բրոյերը։ «Իմ մեքենայում բավականաչափ տեղ կա»։ «Լավ»,  ասացի ես։ Իհարկե հիմարություն կլիներ այդպիսի մի առաջարկությունից հրաժարվելը, բայց եվ այնպես ես չարացա։ Պատը ճանաչեց Բրոյերի մեքենան։ Դա մի մեծ պակարդ էր։ Նա կանգնած էր դիմացը մյուս մեքենաների մեջ։ Պատը գնաց ուղիղ դեպի այդ մեքենան։
«Դու մեքենան պարզվում է, որ ներկել ես»,
ասաց նա և կանգ առավ նրա լիմուզինի առաջ։ «Այո, մոխրագույն»,  պատասխանեց Բրոյերը։ «Քեզ այսպես ավելի է դուր գալիս»։
«Անհամեմատ ավելի»։
«Իսկ ձեզ, դուր է գալիս այս գույնը»,  հարցրեց ինձ Բրոյերը։ «Չգիտեմ, թե ինչպիսին էր առաջ»։ «Սև»։ «Սև մեքենայի տեսքը շատ գեղեցիկ է»։ «Իհարկե, բայց դա երբեմն փոփոխության կարիք է զգում»։ «Ոչինչ, մինչև աշուն նոր մեքենա կունենամ»։ Մենք գնացինք Կասկադ։ Դա շատ պատկառելի մի դանսինգ էր սքանչելի նվագախմբով։ «Ինչպես երևում է, բոլոր տեղերը զբաղված են»,  ուրախացած ասացի ես, երբ մենք մոտեցանք մուտքին։
«Ափսոս»,
ասաց պատը։ «Հիմա ամեն ինչ կդասավորենք»,  հայտարարեց Բրոյերը և գնաց դիրեկտորի հետ բանակցություններ վարելու։ Ամեն ինչից դատելով նրան այստեղ լավ էին ճանաչում։ Մեզ համար մի սեղան բերին, աթոռներ և մի քանի րոպեից մենք նստած էինք արգելաճաղերի մոտ մի շատ լավ տեղում, որտեղից երևում էր պարահրապարակը։ Նվագախումբը տանգո էր նվագում, պատը թեքվեց արգելաճաղերի վրա։
«Ես այնքան վաղուց չեմ պարել»,
Բրոյերը վեր կացավ։ «Պարենք»,  պատը շողշողուն հայացքով նայեց ինձ։
Մինչ այդ ես որևէ բան կպատվիրեմ, ասացի ես։
Լավ։
Տանգոն շատ երկար տևեց։ Բարելով պատը երբեմն երբեմն նայում էր ինձ ու ժպտում։ Ես նրան գլխով էի անում, բայց այնքան էլ լավ չէի զգում։ Նրա տեսքը սքանչելի էր, հիանալի էլ պարում էր։ Դժբախտաբար Բրոերն էլ էր լավ պարում, և նրանք շատ սազում էին միմյանց։ Թվում էր, թե նրանք արդեն շատ անգամ են միասին պարել։ Ես մի մեծ գավաթ ռոմ պատվիրեցի։ Նրանք վերադարձան սեղանի մոտ։ Բրոերը գնաց ողջագրվելու ինչ-որ ծանոթի հետ, և մի րոպե ես ու պատը միասին մնացինք։
«Դու այդ մանչուկին վաղուցվանից ես ճանաչում», հարցրեցի ես։
«Վաղուց, իսկ ինչու ես հարցնում»։
«Հենց այնպես»։ «Դու նրա հետ հաճախ ես այստեղ եկել»։
Նա նայեց ինձ։ «Ես արդեն չեմ հիշում, Ռոբի»։
«Նման բաները հիշում են», ասացի ես համառորեն, չնայած հասկանում էի, թե ինչ էր ուզում ասել նա։
Նա գլուխ նորորեց ու ժպտաց։ Այդ րոպեին ես նրան շատ էի սիրում։ Նա ցանկանում էր ցույց տալ ինձ, որ անցյալը մոռացվել է։ Բայց ինչ-որ բան տանջում էր ինձ։ Ես ինքս այդ զգացողությունը ծիծաղելի էի համարում, բայց թե չէի կարողանում նրանից ազատագրվել։ Ես գավաթը դրեցի սեղանին։
«Ամեն ինչ կարող ես ինձ ասել, դրանում մի առանձին բան չկա»։
Նա նորից նայեց ինձ։
«Միթե դու կարծում ես, թե մենք միասին կգայինք այստեղ, եթե ինչ-որ մի բան լիներ»։
Հարցրեց նա։
«Չէ», ասացի ես ամոթաբար։
Նորից նվագախումբը նվագեց։ Բրոերը մոտեցավ։
«Բլյուզ է», ասաց նա ինձ։ «Հրաշալի բան է, ուզում եք պարել»։
«Ոչ»,
պատասխանեցի ես։ «Ափսոս»։
«Իսկ դու փորձիր, Ռոբի»,
ասաց պատը։
«Ավելի լավ է չփորձեմ»։
«Իսկ ինչու ոչ»,» հարցրեց Բրոերը։ «Այդ ինձ բավականություն չի պատճառում»։
«Ոչ, սիրալի», իր տոնով պատասխանեցի ես։ «Ասենք երբեք այդ բանը չեմ էլ սովորել, ժամանակ չեմ ունեցել, բայց դուք խնդրեմ պարեք, ես չեմ ձանձրանա»։
Պատը տատանվում էր։
«Լսիր, պատ», ասացի ես,
«չէ որ քեզ համար դա այնպիսի մի բավականություն է»։
«Ճիշտ է, բայց դու չես ձանձրանա»։
«Ամենևին»։
Ես ցույց տվեցի իմ գավաթը։
«Սա էլ իր տեսակի մի պար է»։ Նրանք գնացին։ Ես կանչեցի մատուցողին և պարզեցի իմ գավաթը։ Հետո պարապ նստել էի սեղանի մոտ ու ձանձրույթից հաշվում էի շշերը։ Ինչ-որ տեղ մոտերքում սավառնում էր Ֆրաու Զալևսկու կերպարանքը։ Բրոերը մեր սեղանը բերեց մի քանի ծանոթների։ Երկու բավական վայելչատես կանանց և բոլորովին ճաղատ, փոքրիկ գլխով ջահել մի տղամարդու։ Հետո էլի մի տղամարդ նստեց մեզ մոտ։ Նրանք բոլորը խցանի նման թեթև էին, նրբագեղ ու ինքնավստահ։ Պատը բոլոր չորսին էլ ճանաչում էր։ Ես ինձ զգում էի քոթուկի նման անճոռնի ու անտաշ։ Մինչև այժմ ես ու պատը միայն երկուսով էինք եղել։ Այժմ ես առաջին անգամ տեսա մարդկանց, որոնց հետ նա վաղուց էր ծանոթ։ Չէի իմանում, թե ինչպես պետք է պահեմ ինձ, իսկ նրանք շարժվում էին այնպես թեթև ու անկաշկանդ։ Նրանք եկել էին մեկ ուրիշ կյանքից, ուր ամեն ինչ հարթ էր, ու հնարավոր էր լինում չտեսնել այն, ինչ որ ցանկություն չէր ունենում տեսնելու։ Նրանք ուրիշ աշխարից էին եկել։ Եթե ես այստեղ մենակս լինեի, կամ Լենցի, կամ թե Կեստերի հետ միասին, ապա ուշադրություն չէի դարձնի նրանց։ Եվ այդ ամենի հանդեպ անտարբեր կմնայի։ Բայց այստեղ էր պատը։ Նա ճանաչում էր նրանց և միանգամից ամեն ինչ բարթանում էր, անթամալույց անում ինձ, ստիպում համեմատություն անել։ Բրոերը առաջարկեց մեկ ուրիշ ռեստորան գնալ։
«Ռոբի», դրան մոտ ասաց պատը, «իսկ մենք տուն չգնանք»։
«Չէ», ասացի ես։ «Ինչու»։
«Ախր դու ձանձրանում ես»։
«Բոլորովին, ինչու պետք է ձանձրանամ, ընդհակառակը»։
«Բացի այդ, չէ որ այդ քեզ համար բավականություն է»։
Նա նայեց ինձ, բայց բան չասաց։
Ես սկսեցի խմել, ոչ այնպես, ինչպես մինչ այդ, այլ ինչպես որ հարկն է։ Ճաղատ գանգով տղամարդը նկատեց այդ բանը։ Նա ինձ հարցրեց, թե ինչ եմ խմում։
«Ռոմ», ասացի ես։
«Գրոգ», հարցրեց նա։
«Ոչ, ռոմ», ասացի ես։ Նա շրթունքին դիպցրեց Ռոմը եւ դեմքը ծամածրեց։ «Սատանան տանի», ասաց նա։ «Այս բանին սովոր պետք է լինել»։ Ան երկու կանայք նույնպես հետաքրքրվեցին ինձանով։ Պատն ու Բրոերը պարում էին։ Պատը հաճախ նայում էր ինձ։ Ես այլևս չէի նայում նրա կողմը։ Գիտեի, որ այդ լավ բան չէ, բայց չէի կարողանում ինձ կոտրել։ Էծերս եկել էին։ Ինձ նաև այն էր չարացնում, որ բոլորը նայում էին, թե ես ինչպես եմ խմում։ Ես չէի ուզում ինչ-որ գիմնազիստի նման պարծենալ իմ խմել իմանալով։ Վեր կացա ու մոտեցա վաճառասեղանին։ Պատը ինձ բոլորովին օտարի մեկն էր թվում։ Թող գրողի ծոցը կորչի իր ընկերների հետ միասին։ Նա ուրիշ շրջանի է պատկանում։ Չէ, չէ, նա Բրոերին չի պատկանում։ Բայց եվ այնպես։ Ճաղատ գլխով մարդը պոչ դարձած քարշ եկավ հետևիցս։ Մենք պանդոկապանի հետ միասին մեկական գավաթ օղի խմեցինք։ Պանդոկապանները միշտ իմանում են մխիթարելու կարգը։ Բոլոր երկրներում էլ նրանց հետ կարելի է բացատրվել առանց խոսքի։ Այս պանդոկապանն էլ մյուսներից պակասը չէր, բայց ճաղատ գլխովը խմել չէր իմանում։ Նա ուզում էր սիրտը բաց անել, ինչ որ մի ֆիֆի նվաճել էր նրա սիրտը։ Սակայն շուտով նա սպառեց այդ թեման եւ ինձ ասաց, որ Բրոերը արդեն շատ տարիներ է, ինչ սիրում է պատին։ «Ահա թե ինչ», նկատեցի ես։ Նա քրքջաց։ Առաջարկելով կոկտեյլ Պրերի Օստեր, ես նրան ստիպեցի լռել, բայց նրա խոսքերը մտքիցս չգնացին։ Ես չարանում էի, որ խրվել եմ այդ պատմության մեջ։ Չարանում էի, որ պատը կարողանում է սրտից դիպչել։ Եվ էլի չարանում էի նրա համար, որ չէի կարող բռունցքս սեղանին զարկել։ Իմ մեջ եփեր գալիս քանդելու ինչ-որ մի սառը գիրք։ Բայց այդ գիրքը ուրիշների դեմ չէր ուղված։ Ես ինքս ինձանից էի դժգոհ։ Ճաղատ գլխովը բոլորովին անկապ ինչ-որ բաներ թոթովեց ու անհետացավ։ Մեկ էլ ես հանկարծ զգացի մի հոլանի կրծքի հպում իմ ուսին։ Դա այն կանանցից մեկն էր, որոնց բերել էր Բրոերը։ Կինը նստեց իմ կողքին։ Կանաչա մոխրավուն աչքերի հայացքը դանդաղորեն սահեց իմ վրայով։ Այդպիսի հայացքից հետո այլևս խոսելու բան չի մնում։ Մնում է միայն գործել։
«Դուք կարողանում եք հիանալի խմել»։
Մի փոքր անց ասաց նա։ Ես լռում էի։ Նա ձեռքը մեկնեց իմ գավաթին։ Շողշողուն զարդերի մեջ չոր ու ջղուտ նրա թևը մողես էր հիշեցնում։ Այդ ձեռքը շարժվում էր դանդաղ, ասես սողում էր։ Ես հասկանում էի, թե բանն ինչումն է։ «Քո հախից ես արագ կգամ», մտածեցի ես։ «Դու ինձ թերագնահատում ես, որովհետև տեսնում ես, թե ինչպես եմ չարանում։ Բայց դու սխալվում ես. Կանանց հախից ես կարողանում եմ գալ. Միայն թե սիրո հախից չեմ կարողանում գալ»։ «Հուսահատությունը»։ Ահա թե ինչն է հոգուս վրա ծանրացրել այս թախիցը»։ Կինը սկսեց խոսել։ Նա փշրված, ասես ապակյա ձայն ուներ։ Ես նկատեցի, որ պատը նայում է մեր կողմը։ Այդ նշանակություն չուներ ինձ համար, բայց ինձ համար ոչինչ չէր նշանակում նաև կողքս նստած կինը։ Ես ասես գլորվել էի մի անհատակ ջրհոր։ Այդ ոչ մի կապ չուներ Բրոերի հետ և ոչ էլ բոլոր այդ մարդկանց ու մինչև անգամ պատի հետ։ Դա կյանքի այն մռայլ գաղտնիքն էր, որը մեկ-մեկ արտնասնում էր ցանկություններ, բայց չի կարողանում դրանք բավարարել։ Սերը մարդու մեջ է ծնվում, բայց երբեք նրա մեջ չի վերջանում և մինչև իսկ երբ ամեն ինչ լինում է, և մարդը, և սերը, և երջանկությունն ու կյանքը, ապա ինչ որ սոսկալի մի օրենքով այդ բոլորը դեռևս քիչ է լինում, և որքան այդ ամենը շատ է թվում, իրականում այնքան ավելի քիչ է լինում նա։ Ես գաղտագողի նայեցի պատին։ Նա քայլում էր իր արծաթահյուս շրջազգեստով, ջահել ու գեղեցիկ, բոցաշունչ, ինչպես ինքը կյանքը։ Ես նրան սիրում էի, և երբ նրան ասում էի, «Արի, նա գալիս էր», ոչինչ մեզ չէր բաժանում։ Մենք կարողանում էինք միմյանց հետ լինել այնքան մոտիկ, որքան այդ բանը ընդհանրապես հնարավոր է լինում երկու մարդու միջև, և դրա հետ մեկտեղ այն ամենը, ինչ որ հանելուկային էր, ստվերի մեջ էր մնում ու դառնում տանջալից։ Ես չէի կարողանում պատին խլել, փախցնել նրան շրջապատող իրերի աշխարից, արորիայի շրջանից, որը մեզնից դուրս էր և մեր մեջ, եւ որը մեր վզին էր փաթաթում իր օրենքները, իր շունչն ու իր տարապանքը, իրականության կասկածելի այդ փայլը, անվերջ դեպի անեությունը գլորվող զգացմունքների փխրուն պատրանքը։ Տիրապետելն ինքնստինքյան արդեն կորուստ է։ Երբեք ոչ մի բան հնարավոր չէ պահել, երբեք։ Երբեք հնարավոր չէ բացել ժամանակի զնգացող շղթան։ Երբեք անհանգստությունը չի վերածվում անդորի, որոնումները լռության։ Երբեք չի դադարում անկումը։ Ես չէի կարողանում պատին անջատել մինչև իսկ պատահական իրերից, այն ամենից, ինչ գոյություն էր ունեցել մինչև մեր ծանոթությունը։ Հազարավոր մտքերից, հիշողություններից, այն ամենից, ինչը որ ձևավորել էր պատին մինչև իմ հայտնվելը։ Եվ մինչև իսկ հայս մարդկանցից։ Կողքից նստած էր կոտրված ձայնով կինը և ինչ-որ բան էր ասում։ Նա մին կերակից էր ուզում մի գիշերվա համար։ Ուրիշի կյանքի ինչ-որ մի փոքրիկ պատառիկ։ Այդ պիտի խթաներ նրան, օգներ նրան մոռանալ, մոռացության գիրկը ընկնել, մոռանալ տանջալից կերպով պարզ ճշմարտությունն այն մասին, որ երբեք ոչ մի բան չի մնում։ Ոչ եսը, և ոչ դուն, և ամենից ավելին, իհարկե մենքը։ Իրականում արդյոք նա նույն բանը չէր փնտրում, ինչ որ ես։ Մի ուղեկից մոռանալու համար կյանքի մենակությունը։ Ընկեր, որի հետ միասին ինչ-որ կերպ հաղթահարեր իրականության անմտությունը։ «Գնանք սեղանի մոտ», ասացի ես։ «Այն, ինչ որ դուք ուզում եք, և այն բանը, ինչ որ ուզում եմ ես, դա անհույս բան է»։ Նա նայեց ինձ և հանկարծ գլուխը ետ գցելով բարձր հրհրաց։ Մենք եղանք դարձյալ մի քանի ռեստորաններում։ Բրոերը հուզված էր, ոգևորված շատախոսում էր և լի էր հույսով։ Պատը սուս էր կացել։ Նա ոչինչ չէր հարցնում ինձ, հանդիմանություններ չէր անում, որևէ բան չէր փորձում պարզել։ Նա պարզապես սոսկ ներկա էր։ Երբեմն նա պարում էր և պարելիս թվում էր, որ նա սահում է մարիոնետկաների պարսի արանքներով և ծաղրանկարային կերպարանքների միջով, ինչպես հանդարտ, գեղեցիկ, բարեկազմ փոքրիկ մի նավ։ Երբեմն նա ինձ ժպտում էր։ Գիշերային այդ հաստատության քնկոտ մթնոլորտում պատերը և մարդկանց դեմքերը գորշ դեղնավուն էին, ասես թե մեկը կեղտոտ ափով շոյել էր դրանց։ Թվում էր, թե երաժշտությունը գալիս է ինչ-որ ապակե դիակարգի միջից։ Ճաղատ գլխով մարդը սուրճ էր խմում։ Մողեսի նմանվող ձեռքերով կինը անշարժ նայում էր մի կետի։ Հոգնածությունից տանջահար մի ծաղկավաճառ կնոջից Բրոերը վարդեր գնաց և դրանք տվեց պատին և մյուս երկու կանանց։ Կիսաբաց կոկոնների մեջ կայծկլտում էին ջրի թափանցիկ կաթիլները։
«Գնանք բարենք»,
ասաց ինձ պատը։ «Չէ», ասացի ես, մտածելով այն ձեռքերի մասին, որ այսօր դիպել էին նրան։ «Չէ»։ Ես ինձ զգում էի հիմար ու խղճալի։
«Բայց եվ այնպես մենք կպարենք»,
ասաց նա և նրա աչքերը մուգացան։ «Չէ», պատասխանեցի ես։ «Չէ, պատ»։ Վերջապես մենք դուրս եկանք։ «Ես ձեզ տուն կտանեմ», ասաց ինձ Բրոերը։ «Լավ»։ Մեքենայի մեջ մի թիկնոց կար, որով ես ծածկեցի պատի ծնկները։ Մեքենան այնս թված շատ գունատ և հոգնած։ Վաճառասեղանի մոտ կողքս նստած այն կինը հրաժեշտի ժամանակ մի երկտող խցկեց իմ ձեռքը։ Ես ցույց տվեցի, թե այդ բանը չնկատեցի ու նստեցի մեքենան։ Ճանապարհին լուսամուտից դուրս էի նայում։ Պատը նստած էր անկյունում և բոլորովին չէր շարժվում։ Ես անգամ նրա շնչառության ձայնը չէի լսում։ Բրոերը նախ մեքենան մոտեցրեց նրա տան առաջ։ Բրոերը գիտեր պատի հասցեն։ Պատը դուրս եկավ։ Բրոերը համբուրեց նրա ձեռքը։ «Բարի գիշեր», ասացի ես և չնայեցի նրա վրա։ «Ձեզ որտեղի չեսնեմ», հարցրեց ինձ Բրոերը։ «Հաջորդ անկյունում», ասացի ես։ «Ես բավականությամբ ձեզ տուն կտանեի», պատասխանեց նա մի փոքր հապճեպ և չափից դուրս քաղաքավարությամբ։ Նա չէր ուզում, որ ես վերադառնայի պատի մոտ։ Ես մտածեցի, թե մի հատ չհասցնեմ նրա մռութին, բայց ես բոլորովին անտարբեր էի նրա նկատմամբ։ «Լավ, այդ դեպքում ինձ տարեք Ֆրեգդի Պանդոկը», ասացի ես։ Իսկ այսպեսի ուժ ժամին ձեզ կթողնեն այնտեղ, հարցրեց նա։ Շատ սիրալիր է, որ այդ բանը ձեզ այդ չափ անհանգստացնում է, ասացի ես, բայց հավատացած եղեք, որ ինձ կթողնեն ուր էլ որ ուզենամ։ Այդ ասելով ես խղճացի նրան։ Ըստ երևույթին ողջ երեկոյի ընթացքում նա ինքն իրեն թվում էր անդիմադրելի քաջարի մի քեֆանող։ Հարկ չկար նրա պատրանքը խորտակել։ Ես նրա հետ ավելի սիրալիր հրաժեշտ տվեցի, քան թե պատի հետ։